Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 19 година, у Празькій студії. Новини Сергій Новумчик. Сьогодні у світі. У Єгипті, у районі Каїрської мечеті Аль-Фатх, сьогодні протягувалася інтенсивна перестрілка поміж силами безпеки і прихильниками зринутого президента Мохаммеда Мурсі, які сховалися у мечеті вночі. У будинку знаходилися некілька сотень чоловік. Супрацовники Служби безпеки примінили слізотичний газ, огнестрельну зброю, метили у мінарети. У виніку мечеть узяли штурмом. От п'ятниці, поводлі звісток Міністерства внутрішніх справ, у сутичках по всій країні загинуло більше 170 чоловік. У тим ліку син лідера братов мусульманів Мохаммеда Бадзі Амар. Забурення почалися, коли прихильники Мурсі і руху брати мусульмані вийшли на вулиці після п'ятничної молитви. Вони відгукнулися на заклик ісламістів провести день гніву у сувязі з гибелью сотень демонстрантів у середу. У той день у Каїри зліквідували два лагери протестовців. Хвилювання перекинулися на інші городи. Прем'єр-міністр Єгипту пропонував розглядати питання про розпуск братов мусульманів. Сенат Злучених Штатів Америки проведе слухання по слідах нових викриттів, зроблених былым контрактником Агентства національної безпеки Едвардом Сноуденом. Про гэта заявіў старшыня юрыдычнага камітэту Сенату дэмакрат з штата Вермонт Патрік Ліхім. Вашингтон-Пост апублікавала перададзеную Сноуденам службовую документ Агентства національної безпеки, у якім приводзяцца факты парушэння правоў амерыканскіх грамадзянаў на неўмяшальніцтва ў прыватнае жыццё падчас маніторынгу тэлефонных званкоў амерыканцаў. У артыкуле Вашингтон-Пост адзначаецца, што значна частка парушэнняў дапушчана ненаўмысна і была вынікам памылк супрацоўнікаў АНБ альбо збою камп'ютараў. Слухання у сенатскім камітэце пройдуць у верасні пасля таго, як заканадаўцы вернуцца ў Вашынгтон з летняга адпачынку. Эдварду Сноўдэну быў прадастаўлены часовы палітычны прытулак у Злучаных, у Расіі, але Злучаныя Штаты працягваюць настойваць на неабходнасці ягонага вяртання ў США і наданні суду за разгалошванне сакрэтнай інфармацыі. У Афганістані при двух нападах, учинених талібами, загинули не менше 14 цивільних осіб. Як повідомив представник адміністрації провінції Гельмент, п'ятеро загинули в районі Марш сьогодні раніці при вибуху бомби, закладеної на узбочені дороги. Минулої ночі при нападі на супрацовника будівничої компанії у провінції Герат загинуло 9 чоловік. По звістках місцевих уладів, талібів стріляли будинок, яким заставалися робочі. Подадзеных ААН за першыя 6 месяцаў гэтага года ў Афганістане ў выніку нападаў загінулі больш як 1300 грамадзянскіх асобаў і яшчэ звыш 2500 былі параненыя. Гэта на 23% болей, чым за аналагічны перыяд мінулага года, гаворыцца ў справаздачы ААН. Вялікабрытанія звярнулася да Еўразвязу з просьбай аб тэрміновым накіраванні назіральнікаў у раён мяжы паміж Гішпаніяй і Гібралтарам, брытанскай заморскай тэрыторыі на поўдні Пірэнейскай паўвыспы. Прадстаўнік брытанскага прэм'ер-міністра заявіў, што Лондон лічыць умацаванне жорсткасці кантролю, уведзеныя Гішпаніяй на мяжы з Гібралтарам, палітычна матываваным і празмерным. У выніку ўвядзення новых мераў мясцовыя жыхары і турысты шматлікія гадзіны праводзяць у чэргах. Іспанія абвясціла, што строгія меры памежнага кантролю ўведзены для супрацьстаяння кантрабандзе і адмыванню грошай. На хвалях Радіо Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.